Matod pa sa Ecclesiastes Kapitulo 3, Versikulo 1, adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Matuod gayud kana higala. Maungan ini mga taknaa, kita aniya na usab aron sa katuyuan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa gihapon, kita magakutlo og mga bersikulo gikan sa unang sulat ni Pedro diha sa Kapitulo 4 nga naghatag og pagtagad og nagahisgot may tungod sa uskinaiya sa magtotoo sa mga nagkalainlaing mga ginikanan o dagway sa mga pagantos. Matuod nga ang tanang pagantos, gitugtan o nasayran sa Dios kung kini atong maantos. Apan diha sa kinabuhi sa magtotoo, kinimiabot sa nagkalainlaing dagway. Sama na lamang sa usa ka tawo nga nahimong magtotoo, siya gisalikway sa iyang mga ginikanan. Ang uban na kasinati o mga pagbiaybiay gikan sa ilang mga kahigalaan. Ug ang ubang magtotoo na kasinati o hilabihang pagantos gikan sa ilang mga agalon o gisig katawo. Niining mga butanga, unsa ang angay o gustong kinaya sa usa ka magtotoo? Kinsa ang angay niyang dangpan? Unsa ba ang mga kamatuoran likod sa matagpagantos sa magtotoo? Usa ba kini kasilot o natural nga butang alang sa mga anak sa Dios? Kining mga pangutanaha ang atong pagatubagon ug among hatagan ug pagtagad sa atong pagtuon dinhi sa unang sulat ni Pedro sa Kapitulo 4 sugod sa bersikulo 12 ngadto na sa 19. Ug kining tanan ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausapa, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. nining tulumanuna ta sa kahinginan ang danag nga kamaturan. Igalag kay egzunan nining higayna kita magatuon gikan gihapon nining sulata sa unang Pedro kapitulo 4 ug ang atong pagatunan karon magsugod kita sa bersikulo 12 ngadto na sa bersikulo 19. Sa miagitang mga pagtuon higalag kay egzunan atong gihisgutan ang mahatungod sa mga pagantos nga nasinatian sa mga magtuto. Atong hinungduman nga kini mga sulatan ni Apostol Pablo alang gayod sa mga magtutuo sa iyang mga katawhan nga hapit na makasinati og dagko mga pagantos og mga pagsulay tungod sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Og nining kapitulo 4 padayon si Apostol Pedro nga nagahisgot kanato mahatungod niya ng mga butanga isip mayong pamatngon ngadto sa matag usa kanato. Busa niya basahon ko dayon pag-usab ang bersikulo 12. Nga kanato nagaingon, mga hinigugma, dili ka mo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo nga nahitabo aron sa pagsulay kaninyo ingon nga daw butang nga kinahanglan nga mahitabo kaninyo. Gikan ini mga pulungang mga hinigugma, dili ka mo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo nga nahitabo aron sa pagsulay kaninyo. Ini nagapakita nga dili ta pag-isipon nga kita naginusara lamang sa mga pag-antos nga atong giatubang karon nga nagatuong ikaw lamang ang nagabaton og ingon niya ng mga pagsulay sa kinabuhi. Higalag kay egsunan ang Dios nagsaad nga siya dili magatugot nga ang pagsulay nga moabot kanato dili nato mantos ug kini nagdasig kanato sa pagunahuna nga ang Dios dili gayod magatugot og mga pag-antos nga dili nato makayang pag-antoson. Nini mga takna, ako wala masayod sa mga suliran nga muabot sa imong kinabuhi. Apan, ako magaingon kanimo nga ang imong mga suliran dili talagsaon. Kana tungod kay daghan ang nakabaton sa susamang suliran ingon sa imong nasinatian karon. Higala. Busa bisan si Apostol Pablo nagasinati o kahibulong ang mga pag-antos alang sa Dios nga tumakita din ni sa libro sa buhat, kapitulo 9, versikulo 16, din si Apostol Pablo nagasinati o daghang mga pag-antos gayab, o mas daghan pa o hilabihan pa sa imong mga pag-antos siguro karan. Busa, dili mo pag-isipan unta nga ikaw lamang ang nakaantos niya ng klasihang mga pag-antos nga may dangat sa imong kinabuhi karon higalag ka egsonan. Kaya kitang tanan, may kagayunan gayod nga malitag sa pag-isip niya ng mga butanga. Ang mga pulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, mas maayong hubaron sa pulong nga pagsulay nga nagasulay kanimo. Kini, nagpasabot nga bisan ni mga takna, ikaw nga magtutuo, magkasinati gayod og mga pag-antos. Apan ayaw kahibulong higala. Kay ang mga pag-antos, normal lamang nga masinatian sa usa ka anak sa Dios. Mao nga si Apostol Pedro nag-ingon, dili ka mo mahibulong sa pagsulay, tungod kay kini normal lamang sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang mga pulong pagsulay nga ingon sa kalayo, nagpasabot og pagtunaw diha sa hudno. Kini nagapakita nga ang pag-antos, susama ka na sa katuyuan sa pagbutang sa bulawan diha sa kalayo. Nga ang bulawan igibutang sa kalayo aron paglunsayon o gingon usab niya na ang katuyuan sa mga pag-antos sa atong kinabuhi. O kini, dayagtang makita sa tibok balaang kasulatan. Si Apostol Pedro nakasinati usab o daghang mga pag-antos sa iyang pag-alagad sa Dios. Bisan sa paagi sa iyang pagkamatay din siya gilansang nga pabaliktad. Kiniusab gipakita pinagi sa usa ka bakak sa pamaagi nga kinahanglan pagabangunon ang usa ka bulawan aron kini mahimong manindot og bililon. Ingon niya na usab ang kinabuhi sa tao. Ang matagpagsulay nga maubot kanato dili kawang tungod kay kini may katuyuan. Ang katuyuan mao nga ang kinabuhi sa magtuto mahisama sa bililhong bulawan human siya miagi sa kalayo. Og ang bakak nagpakita nga ang matagpagsulay walay katuyuan kuno. Og tungod niya na si Apostol Pedro nagtambag ganato nga dili mahibulong ni maligot-got sa matagpagsulay nga muabot sa atong kinabuhi kana tungod kay sa gikaingon ko na may katuyuan ang Dios niya na. Busa higala, ang atong langitong Dios may katuyuan sa imo ug sa akong mga pagsulay karon. mao nga kita dili gayud mahibulong kun may mga pag-antos sa atong kinabuhi. Kinatungod sa kay mi padayon uban sa pagyon kanato sa Apostol Pedro dinhi sa bersikulo 13 nga matudba. Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo. Managkalipay kamo aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayod nga kalipay. Karon nganong magmalipayon kita sa atong mga pag-antos higalag gaigsunan? Magmalipayon kita ni ana tungod kay ang atong mga pag-antos nagandam kanato sa pagbalik ni Kristo. Si Apostol Pablo nagsulat sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17 sa ingon ining mga pulong. O kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios, o masigta manununod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. O gikan niini atong makita nga diha sa kinabuhing magtutuo, walay laktod nga paagi higalag-igsunan, walay masayon nga dalan, usbon ko sa pag-ingon kaninyo, ang kinabuhing magtutuo usa ka kumbira kana tungod kay kita giimbita sa Dios diya sa lamisa sa kaluwasan apan dili kini usa ka lingaw-lingaw uban sa paggaon kita magaantos alang kaniya og uban kaniya og ang hinungdan sa matag pagsulay atong masayran kana kun kita anaa diha sa iyang presensya. Ako magaingon kanimo, ako maulaw gayod nga mutupad siguro kang Apostol Pablo dito sa langit kana tungod kay siya nag-antos gayod sa hilabihan. O karon may mga tao nga nagsaway kang Simon Pedro apan ato sab siyang makita niya nang dapita sa kahimayaan sa Dios. Ang pulong sa Dios nagklaro nga ang pag-antos kabahin sa kinabuhing magtutuo gayod samtang nagasunod kaniya. O pinagi sa pag-antos kita mutubo diha kaniya. Ato nang nadungog ang uban nga nagsulte nga kinahanglan may kalinaw og panaghiusa diha sa panimalay og sa kaminyoon sa mga magtuto. Apan higala ako diluoyon niya ng tanan kay ang kasubo og pagantos muabot gayod sa panimalay sa mga magtuto. Apan usa ka makasubong panghitabo nga kita nagtinguha sa dutay lamang nga mga pagantos. Og kun kini muabot pinagi sa sakit kita maglingkod na lamang diha sa lawak sa ospital nga managhilak o nanagampo. Kana usa ka mahinungdanong kasinatian o handurawan sa atong kinabuhi. E kana nagatudlo ka na to o mahinungdanong mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Apan ang pag-antos, dili lamang pinaagi sa sakit kay si Apostol Pedro, nagpadayag diri sa versikulo 14 uban sa bagyon ka na to, taliwala sa mga pag-antos, kung kamo kipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya o ang Espiritu sa Dios anaa sa ibabaw ninyo. Kining mga pulunga talagsaon gayad kayo, bisan kini anaa sa pinulungang Ingles o Grego. Matud pa, kung kamo kipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan o managmalipayon kamo. Matud pa niya. O mingon pa siya, kay ang Espiritu sa himaya o ang Espiritu sa Dios anaa ibabaw ninyo. Usbon ko lamang sa pag-ingon higalag iagsunan ang mga pag-antos. Nagatimaan nga ikaw, anak sa Dios. Kinimao ang hingpit nga pagpamatuod nga ikaw, anak kayo sa Dios. O kung ikaw, nagkinabuhi nga walay mga pagsulay siguro nan lagmit ikaw dili pa anak sa Dios kana tungod kay dili ingon niya na ang pamaagi sa tung Dios nga amahan. Mingon pagayad kini alang kanila sila nagpasipala kaniya apan alang kanimo siya nahimaya. Ikaw magkahimaya sa Dios bisan unsa pa ang moabot sa imong kinabuhi. Sama na lamang niadtong miabot ang dakong linog nining nasurat sa Pilipinas. Gika na yon nga niadtong maong dakong linog nga nahitabo na itong 1990, daghan ang mga tao nga na naghilak o nga nagampo sa unang higayon sa ilang kinabuhi. Apan may usa ka magtutuo nga tigulang nga na nag-awit o nga nagdayag sa Dios. O niya na, siya gipangutana, nga nung na nag-awit ikaw sa ingon niya na. O matod pa niya, ako nagpasalamat nga ako may Dios nga kusgan nga makahimo sa pag-uyog niining kalibutana. O gakuuyon niya na. Og may kayo na kong amen. Apan, may pipila lamang ka mga tao nga nagadayag sa Dios sa panahon sa mga pagsulay nga maabutin ng kinabuya. Huwag mipadayon na usab si Apostol Pedro uban sa pagdugang kanato sa mga pulong gikan niya na din ni sa versikulo 15 nga nagayangon, ayaw pag itugot nga may bisan kinsa kaninyo nga pagsakiton ingon nga usa ka mamumuno kun kawatan kun magbubuhat sa kadautan kun mahilabtanon sa mga butang sa ubang tao. Si Apostol Pedro nagbutang sa pagkamamumuno kauban sa mga paglihok o pagpanaway sa uban. O tungod niya na, yung gipakita nga walay kailainan nining mga butang. Si Apostol Pablo nagbuhat usab sa susamang mga butang. Sa pagkatinood, si Pablo, si Pedro o si Santiago na nagkauyon sa tanang mga butang. Sila na nagsangyaw o nagtudlo sa susamang ebanghilyo na nagbunga o susamang matang sa kinabuhi higalag kaigsonan. Si Pedro usab nagingon nga kita, dili kinahanglan mag-antos alang sa atong mga sala. Kay ang Dios wala magsulay kanato aron magpagsala. Kundili nagasulay hinoon siya kanato sa pagkadautan, sama sa gipamulong ni Santiago sa iyang mga sulat, si Pedro nagingon, ayaw pagitugot nga may bisan kinsa kaninyo nga pagkasakiton ingon nga usa ka mamumuno. Taliwala niya na, nipadayon si Apostol Pedro sa paghatag og laing pang mga kahimtang diin kita pagkasakiton. Kay mingon siya kanato din he sa versikulo 16, apan kung may tao nga pagsakiton ingon nga Kristohanon, dili unta magkakaulaw siya kung dili himayaon niya ang Dios niini nga ngalan. Natandog gayod ang akong kasing-kasing sa kahimtang sa mga magtuto nga anaa o gatua sa bilangguan karon tungod kay sila matuod gayod nga nag-antos sa silot tungod silang pagtuo. Apan kung siya nag-antos tungod sa iyang kagalingong sala, siya dili makahimaya sa Dios bisan siya anaa sa bilangguan. Apan siya makahimaya sa Ginoo pinaagi sa pagsangyaw sa maimbalita sa Dios, taliwala sa iyang mga kauban sa bilangguan. O sa maong hinungdan, si Pedro nagdasig sa mga magtutuo pinaagi sa pag-ingon, din ni sa versikulo 17, kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. Ug kun kini magasugod pag-una kanato unsay katapusan ni adtong mga dili masinugdanon sa mayong balita sa Dios. Sa pag-ingon ni kanato nga kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios, ang mga magtutuo muatubang gayod sa hukmanan ni Kristo. Kaya si Pablo nag-ingon kanato sa ikaduhang Corinthians 5 versikulo 10, kaya kinahanglan kitang tanan, igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas sumala sa iyang paggawi, kung maayo ba kundautan. Sa pag-ingon niining kita, si Apostol Pablo nagsulti mahatungon sa mga magtotoo, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Kina nagpasabot sa imong mga binuhatan samtang ikaw nagkinabuhi niining kalabutana. Matod pa, sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kon dautan. Kaya ang tanan, igapahayag din kita manubag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo. Si Pedro nagkanayon, og kong kini, magasugod pag-una kanato unsay katapusan niya itong mga dili masinugtanon sa maimbalita sa Dios. Sa irantang gibayran na ni Jesucristo ang silot sa atong mga sala, apan kun kita nagkinabuhi nga wala maghatag og pagdayeg og paghimaya kaniya, mahiagom gayud kita sa iyang mga paghukom. Og kun pagahukman sa Dios ang mga iya, unsa pagkaha ang mga taong walay pagtuo og wala mamati sa matuod nga gipamulong sa balaang kasulatan? Luyo niya ng tanan. Bipaday na usab si Apostol Pedro uban sa pag-ingon kanato din ni sa versikulo 18. Og kun ang matarong halos mamalwas, asa man magapadayag ang dili disnon og ang makasasala? Sa laing pulong, kitang mga magtutuo hapit nga wala makaabot. Ang mga matarong naluwas tungod sa kamatayon og sa pagduon nila sa Ginoong Hesukristo. Kana lamang ang pamaagi nga kita mamaluwas og kita makaabot sa kinatumyan niya na. Kun akong balikan ang akong mga gagay, Ako malipangad kung sa unsang pagiha ako, nagkinabuhing makasala, apan lagmit pinagi sa usa kada kong katingalahan, ako gilawa sa Dios. Ako nahibulong o nagbalipayon, nga nabtan ako sa iyang mga pulong. Matod pa ni John Wesley, ang taong nagtawag sa iyang kagulingon nga usa ka matang nga gilukat gikan sa nagdilaab nga kalayo, kana matuod gayod sa kadaghanan ganato. Nedtong si John Wesley, miabot sa Amerika, siya dili pa luwas, matod pa niya, o siya dili pa magtutuo niya ng mga gena. Siya miingon niining mga pulunga, ako miyadto sa Amerika, aron baguhon ang mga Indian. Apan kinsa ang nakabag-o kang John Wesley? Ang tagsulat, mahatungod sa kinabuhi na John Wesley, nagsulti ka na to, na siya nakahimamat o usa kaadunahan nga tao nga nagkapangasawa o usa ka batanon o maanyag nga babae. Ang batanon nga babae o si John Wesley nagkahigugmaay o tungod kay siya wala pa'y Kristo sa kinabuhi, kini yang giawhag sa pag-uban kaniya ngadto sa mga katawhang Indian. Nadtong higayon na si John Wesley, nagtuo nga siya luwas na o usa ka misyonaryo. Apan kay ang babae magtutuuman, siya gitambagan sa pagbalik sa England tungod kay ang babae na sayod nga ang Dios may dakong plano sa kinabuhi ni John Wesley. O dito si John Wesley sa tulok higayon nagsugod o kagubot o rayot. Apan dito sa England, usa ka gabi niya na, samtang naglakaw siya sa dalan, siya nakadungog o pagwali diha sa libro sa Galacia. O dito sa iyang journal, siya nag-ingon, nabati ko ang talagsaong kainit na milukop sa akong kasing-kasing o sakalit akong misalig kang Kristo. O diha kang Kristo, akong nakaplagan ang akong kaluwasan o ako nakasiguro nga ako napasaylo na sa akong mga sala. Karon, kung ang mga matarong halos mamaluwas, matod pa, unsa pabakaha ang dili disnon nga makasasala? Higala, kung ikaw dili pa magtutuo o ang imong pag-alagad garon, hapit na, apan wala pa maluwas, maluwas ka lamang pinagi sa pagsalig ni Kristo. O unsang pagiha ka ha, ikaw mamaluwas? May usa lamang kapaglaom ang naginusarang pagi sa kaluwasan, ang Ginoong Hesu Kristo. Matod pa, sa Juan 14:6, ako ang dalan. Si Jesucristo ang dalan higala kay Iksunan. O sa katapusan, si Apostol Pedro nagpadayag sa mga pag-antos sumala sa kabubuton sa Dios. Kinatong makita, o makaplagan din sa katapusang versikulo sa atong mga pagtuon, sa versikulo 19, sa atong teksto gihapon, unang Pedro kapitulo 4, busa ang mga na nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, magdugyan sa ilang mga kalag diha sa maayong mga buhat ngadto sa matinumanon nga pagbuhat. Kadtong nagantos na sayod sa pagdugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Si Apostol Pablo nagsulti niini ni adtong siya maingon sa ikaduhang Timoteo 1:12, kay nahibaluan ko kung kang kinsa ako mingto og nasayod ako nga makagagahom siya sa pagbantay sa akong gitugyan kaniya batok niya itong adlawa. Unsa ba'y gitugyan ni Apostol Pablo sa Dios? May uban nga nagtuong kinimahatungod sa Ebanghilyo din gikatugyan sa Dios nga ito kaniya. Ako o yun niya na. Apan, may mas nalumpang hulugan sa mga pulong ni Pablo o ginimao nga si Pablo nagingon, ako midangop kang Hesukristo o nagtugyan nga ito kaniya sa tanan. Ang mga butang nga kanako kaniya ito pagdaog, kinigiisip ko nga mga kapildihan o ang kapildihan na himo kong pagdaog aron lamang mako si Kristo. Si Pablo nagasulat og 8 ka mga butang nga iyang gisaligan kaniadto alang sa iyang kaluwasan. Kana sumala pa sa Pilipos 3:1-6. O gunya siya maingon sa Pilipos 3 gihapon sa siting ato sa 8, bisan pa niini ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaog, kinigiisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Oo, sa pagkamatod, giisip ko ang tanang mga butang nga kabildihan tungod sa paghalangdon gayod sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Nga tungod ganiya, giantos ko ang kabildihan sa tanang mga butang o giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang mako si Kristo. Sa laing pulong, siya nag-ingon, disalikway ko ang maong mga pamaagi o ako nagsalig na lamang kang Hesukristo. si Apostol Pedro, nagingon pagayad ang mga nanag-antos, nagtugyan sa ilang mga kilag, diha kaniya. Na nagsalig ka bagayod, galag ka igsunan sa Dios? Nagabaton ka na ba o kalinaw sa imong pagtuo, diha kaniya? Ako o higala? Tungod kay ako, nagsalig kaniya o gitugyan ko ang akong kinabuhi o galag sa Dios. Ako mag-ingon kanimo nga kung ikaw nagsalig sa Dios, bisan sa panahon sa mga kasamok, mga pagsulay ug suluran, ikaw mamaluwas kay gikan niya ng mga butanga tungod kay ang Dios mao ang nag-amping kanimo. Sama na lamang sa usa ka awit nga gisulat ni Annie Johnson Flint nga giuluhan, ang Dios wala nagsaad. Sa maong awit, siya nagpakita sa kamaturan nga ang Dios wala magsaad nga ang kinabuhing magtuto sama sa paghigda sa higdaanan nga puno sa mga rosas. Ini, nagsaad lamang o kusog sa matag adlaw kanato, maingon man sa grasya o tabang sa matag suliran o sa wala katapusang paghigugma. Kana imo lamang nga maangkon kung ikaw higalag igsoon, nagasalig ka niya. Busa higalag igsoonan, itugyan na ang imong kinabuhi o kalag ngadto sa Dios kaya siya nagapaabot ka nimo. Ang mga pag-antos, kawang lamang kung ikaw wala magdugyan sa imong kalag sa Dios. Kaya kana nagapasabot lamang nga ikaw dili pa anak sa Dios kung dili ka magasalig ka niya. Ang mga pag-antos, dili gayod makalunsay sa imong kinabuhi kung wala nimo dawata ang tinubdan sa kinabuhi nga mao ang Ginoong Heso Kristo. Kaya ang mga pag-antos nakabuhat sa usak anak sa Dios nga masaligon ka niya o magabunga samtang magasunod ka niya sa tanang higayon. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, hinaot nga sa makausapakan ng mga butang nga nakapahanumdum na usap ka na ito higalag kaigsunan, gikan niining kapituluha 4 sa unang Pedro. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan niining mga orasa. Hinaot nga kanang mga butanga, padayang makahatag o kadasig, kaligon, ngadto sa matag-usa ka namo. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa tanang pahinumdum ug salamat nga ikaw o Dios wala magakulang sa pagsangkap ug sa pagtagbo sa among panginahanglanon ilabi na sa mga butang espirituhanon. Panalangin ang matag-usa ka namo ug buligi ang matag-usa ka namo. Subay ug sumala sa imong kababuton. Kining tanan akong giampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
I'm